რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ქუთაისში მშენებელი კომპანიები ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ვადებს ვერ იცავენ, რეკონსტრუქციის განხანგრძლივება კი პრობლემებს მოსახლეობას უქმნის.
ერთი თვე საერთოდ არ მოუკიდებიათ არაფრისთვის. მარტის ბოლოს ამშულებაც გავს ახლა ეს გზა არ გავს, მე მგონი.
კახეთში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო. რა სითხოვს რეალურად მოსახლეობა?
პირველი შეგუნდა სასმელი წყალი უნდა სოფელზე და მოწესრიგოს ინფრასტრუქტურა. როწამლიან ვენახებს რაღაცებია ჩაეყარო შხამები იქავსებენ წყლებს იქ იმას აშლებიან და ეგენი გაკეთეს. სასაფლაოს შემოიღობოსო ეგაცფეს. ეს სანიაური არხების გაკეთებაზეც ფეს კიდე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. პრეზიდენტის ბრძანებით უკრაინამ 23 თებერვალს დაიწყო 18-დან 60 წლის ასაკის სამხედრო რეზერვისტების გაწვევის პროგრამა, რომელიც ერთი წლის ვადით იმოქმედებს, აცხადებს ქვეყნის არმია იმ ფონზე, როცა ქვეყანას რუსეთის მხრიდან სრულმასშტაბიანი შეჭრა ემუქრება. პარალელურად უკრაინის უშიშროების საბჭომ დღეს 23 თებერვალს დაამტკიცა ქვეყანაში 30 დღის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მანქანების ჩხრეკას და სხვა ზომებს. საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პარლამენტმა ფორმალურად უნდა დაადასტუროს, შეეხება მთელ ტერიტორიას გარდა მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიებისა დონეცკსა და ლუგანსკშიც. ლუგანსკში, სადაც ამგვარი ვითარება 2014 წლიდან მოქმედებს. 22 თებერვალს სატელევიზიო გამოსვლაში პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ დაიწყება რეზერვისტების გაწვევა, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერ არ გასცემს სამხედროთა სრული მობილიზაციის ბრძანებას. როგორც უკრაინის შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა გავეცი ბრძანება საგანგებო ვადაში რეზერვისტების გაწვევის შესახებ თქვა მან. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს უკრაინას, გადაიტანოს რუსეთის აგრესიის ქარიშხალი და გამოუყოს მას საკრედიტო გარანტიის სახით $500 მილიონი და დამატებითი სახსრები. 23 თებერვლის განცხადებით, ბრიტანეთი უკრაინას თავაზობს მრავალმხრივი განვითარების ბანკის კრედიტის გარანტიებს ეკონომიკის სტაბილურობისა და რეფორმების, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლის პროექტებისთვის. დასავლეთის ქვეყნები უკრაინისთვის მხარდაჭერისას ამ ქვეყანას მუდამ მოუწოდებდნენ შეებრძოლოს კორუფციას და გაატაროს სხვა რეფორმები, მათ შორის კანონის უზენაესობის მხრივ. ჩვენ სიტყვა საქმე მოჰყვება, განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიზ ტრასმა. ვიყენებთ ბრიტანეთის ეკონომიკურ გამოცდილებას და ამ ქვეყნის ძალას იმისთვის, რომ დავეხმაროთ უკრაინის ხალხს, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რუსეთის მილიარდერების ქონება 32 მილიარდი დოლარით შემცირდა უკრაინაში ვითარების გამწვავების ფონზე. ამის თაობაზე იტყობინება გამოცემა Bloomberg-ი. Bloomberg-ის რეიტინგის თანახმად, რომელიც მსოფლიოს 500 უმდიდრესი ადამიანის აქტივებს აანალიზებს, უდიდესი დანაკარგი მათ შორის ჰქონდა გენადი ტიმჩენკოს, სიბუარას და ნოვატეკას დირექტორთა საბჭოს წევრს. მისი ქონება თითქმის 3ჯერ 16 მილიარდამდე შემცირდა, იტყობინება სააგენტო. ნოვატეკის მმართველობის თავმჯდომარემ ლეონიდ მიხელსონმა წლის დასაწყისის შემდეგ იზარალა 6 მილიარდი, ხოლო ლუკოილის პრეზიდენტმა ბაგით ალექპერომა 3.5 მილიარდი დოლარით. რუსეთის მილიარდერების სიის თანახმად, რომელშიც 23 პირი შედის, მათი აქტივების ფასი 343 მილიარდს უდრის მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი წლის დასაწყისში 375 მილიარდი დოლარი იყო. Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას, მოსკოვის მიერ უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონების აღიარების და იქ ჯარის შეყვანის გადაწყვეტილების გამო შეიძლება მოჰყვეს რუსეთის მილიარდერების ქონების კიდევ უფრო შემცირება. რომის პაპმა ფრანცისკემ განაცხადა, რომ სულ უფრო შემაშფოთებელია სცენარები, რომლებიც უკრაინაში ვითარდება და მოუწოდა ყველა მხარეს თავი შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებიც გამოიწვევს რეგიონში ადამიანების ტანჯვას. ბოლო კვირების დიპლომატიური მცდელობების მიუხედავად, სულ უფრო შემაშფოთებელი სცენარები ვითარდება, განაცხადა პაპმა 23 თებერვალს ყოველკვირეული აუდიენციის ბოლოს და მოუწოდა კონფლიქტის მხარეებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი ქმედებებისგან, რომელიც ტანჯვას მოუტანს მოსახლეობას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებით. ასე უპასუხა შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს კითხვაზე, აპირებს თუ არა საქართველო რუსეთს უკრაინის სეპარატისტული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების გამო სანქციები დაუწესოს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს საკუთარი დღის წესრიგი წამოწიოს. სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა ღონისძიებებს იღებს, იქიდან გამომდინარე რაბერკეტებიც გააჩნია, მას აღნიშნა პაპუაშვილმა. საქართველოს ხელისუფლება ძიმოქმედებს ამ ინტერესების და მიზნების გათვალისწინებით, რომელიც მას აქვს, აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი სტრატეგიული დაგეგმის საკითხებში საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე გახდა. ამის შესახებ მედიისთვის ცნობილი გახდა დღეს 23 თებერვალს პრეზიდენტის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან. პრეზიდენტმა და მთავარმა მრჩეველმა სტრატეგიული დაგეგმის საკითხებში დავით თევზაძემ იუნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგეს, წერია პოსტში. პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიული მონაცემების მიხედვით, დავით თევზაძე მრჩევლის თანამდებობაზე 2022 წლის 21 თებერვლიდან მუშაობს. საქართველოსა და რუსეთის სარაგბო ნაკრებების მომავალი მატჩის აფიშა, რომელიც საქართველოს რაგბის კავშირმა თამაშამდე 5 დღით ადრე გამოაქვეყნა და ევროპის რაგბის კავშირის თხოვნით იმავე დღეს წაშალა, ახლა მატჩის მასპინძელი სტადიონის ოფიციალურ Facebook გვერდზეა გამოქვეყნებული. დინამო არენა გულშემატკივრებს უკრაინულ ენაზე მოუწოდებს მივიდნენ სტადიონზე და ერთად შეასრულონ საქართველოს ჰიმნი. 27 თებერვალს 18 საათზე საქართველოს ნაკრები რაგბის ევროპის ჩემპიონატის მესამე ტურის მატჩში რუსეთს უმასპინძლებს. ბორჯგალოსნებისა და დათვების ურთიერთშეხვედრები, როგორც წესი, ჩვეულებრივ სპორტულ დაპირისპირებაზე მაღლა დგას ხოლმე ქართველი გულშემატკივრებისთვის. მომავალი მატჩი კი ამ მხრივ კიდევ უფრო მეტად გამორჩეული იქნება. დამატებითი დატვირთვის მიზეზებს ამჯერად დაემატა რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარება. პოლიტიკური პარტია ევროპული საქართველო 27 თებერვალს დინამო არენას ტერიტორიაზე გულშემატკივრებისთვის უკრაინის დროშების დარიგებას გეგმავს, რათა რუსეთის წინააღმდეგ მატჩისას ტრიბუნებზე უკრაინის დროშებიც მრავლად ფრიალებდეს. უკრაინულ ენაზე დაწერილი ანონსი საქართველოს რაგბის კავშირმა 22 თებერვალს სოციალურ ქსელში გაავრცელა, რასაც რუსეთის რაგბის ფედერაციის აღშფოთება და პროტესტი მოყვა. სწორედ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელთა განცხადებით საქმეში ევროპის რაგბის კავშირი ჩაერთო და საქართველოს რაგბის კავშირის ანონსის წაშლა მოსთხოვა, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, დინამო არენა საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებების მატჩზე ქომაგებს უკრაინული აფიშით იწვევს. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციამ საკრებულოს თავმჯდომარე ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრი ირაკლი კაჭარავა აირჩია. სხდომას ქართული ოცნების წევრები პროტესტის ნიშნად არ დასწრებიან, მათ მიაჩნიათ, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობისა და საქართველოსთვის წევრების უკანონო გადაწყვეტილება. ქართული ოცნება საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს უკანონოდ მიიჩნევს და სასამართლოს სთხოვს საკრებულოს დროებით შეეზღუდოს გადაწყვეტილების მიღება ის უფლება. პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს სასამართლო სარჩელის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომელიც სურთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე დარჩეს ძალაში. პარტიამ სასამართლოს დღეს 23 თებერვალს მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქობულეთში პოლიციის შენობასთან აქცია გამართა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა, ისინი ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ლომბარდის თაღლითობის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ. 80-ზე მეტი მოქალაქე აღნიშნავს, რომ დაკარგეს უძრავ-მოძრავი ქონება და ძვირფასეულობა, რომელიც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ჩადებული ჰქონდათ ქობულეთში მდებარე ვიენ ლომბარდში. დაზარალებულთა თქმით, ჯამში საუბარია დაახლოებით მილიონი ლარის ქონებაზე. აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცველებისგან ეფექტური რეაგირება მოითხოვეს და დაინტერესდნენ, რა ეტაპზეა გამოძიება და ფლობს თუ არა პოლიცია ინფორმაციას ლომბარდის მფლობელის ადგილსამყოფელის შესახებ. აქციის მონაწილეებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან პოლიციისგან პასუხის გასაცემად დრო მომავალი კვირის სამშაბათამდე. ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქობულეთის პოლიციის სამმართველოსთან დღეს ათეულობით მოქალაქე შეიკრიბა, რომლებიც აცხადებენ, რომ თაღლითობის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. ამიტომ სამართალდამცველებისგან დროულ რეაგირებას ითხოვდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ყვებიან, რომ ქობულეთში მდებარე ვიენ ლომბარდი 21 თებერვლიდან დაკეტილი ხდებათ. ლომბარდის მეპატრონეს კი მათი უძრავი მოძრავი ქონება და ძვირფასეულობა თანხის სანაცვლოდ აქვს დაგირებული. მათივე თქმით, ისინი ლომბარდთან თითქმის ერთი წელი თანამშრომლობენ და ეტაპობრივად ფარავდნენ ხელშეკრულებით დადგენილ საპროცენტო გადასახადს. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ნაწილი ამბობს, რომ თანხის სრულად დაბრუნების შემდეგაც კი ლომბარდში ჩადებული კუთვნილი ნივთები და ქონება ვერ დაიბრუნეს. ამიტომ დაზარალებულების ნაწილმა ქობულეთის პოლიციას იანვრის თვეში, ნაწილმა კი გასულ კვირას მიმართა.
უკვე ხუთი თვეა ველოდები ოქროს გამოტანას, იძულებული გავხდი დამეწერა განცხადება საპატრულოში. მას შემდეგ შემ დამირეკეს, მაქსიმუმ თვის ბოლოს მოგიტანებენო, ყველაფერსო არანაირად აღარ მოიკითხოთ არაფერიო.
აგვისტოში შემოვიდან ეს სრული თანხა, ჩარიცხული არის ძირი და აგვისტოს მერე დღეს ხვალ, ასე გვატყუებს და გვატარებს.
ჩვენ გვჭირდება ადგილობრივების ყველა ორგანოს დახმარება. როგორღაც ჩვენი ნივთები პირველ რიგში მოხდეს მოძიებული იმისათვის, რომ გადმოვიბაროთ, არ დაიკარგოს.
დაკარგული ძვირადღირებული ნივთებისა და უძრავი ქონების მფლობელები აცხადებენ, რომ დაზარალებულია 80-ზე მეტი ოჯახი. დანაკარგი კი 1 000 000 ლარს აღწევს. თუმცა მას შემდეგ, რაც მოქალაქეებისგან შექმნილმა თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ ვიენ ლომბარდის ოფისი ქობულეთში მიმდინარე კვირას დაიხურა, ულობით მოქალაქე უკავშირდება და ატყობინებს, რომ ამავე ლომბარდში ძვირფასი ნივთები აქვს დაგირავებული. მოქალაქეებმა ლომბარდის მეპატრონის ოჯახს ქობულეთში მიმართეს, სადაც განუცხადეს, რომ მათი შვილი საქართველოს საზღვრებს გარეთ იმყოფება. სწორედ ამის შემდეგ ათეულობით ოჯახმა ქობულეთის პოლიციას მიმდინარე კვირას მიმართა. მათ შორისაა თამარ სხირტლაძე, რომელიც ამბობს, რომ ვიენ გრუპთან გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება პოლიციას გადასცა. ხელშეკრულების მიხედვით კი ვიენ ლომბარდში ფულის სანაცვლოდ თავისი ოჯახის კუთვნილი ოქროულობა გასულ წელს დააგირავა. ყოველ თვეში საფასურს იხდიდა. ივლისის ბოლოს კი დავალიანება დაფარა, თუმცა ლომბარდის მეპატრონემ 10,000 ლარის ღირებულების ძვირფასი სამკაულები ამ დრომდე არ დაუბრუნა.
ჩვენ მოვითხოვეთ, რა თქმა უნდა, ნუ მოგახსენებათ, პანდემია შეხვდა, შემდეგ კორონა და გითხრეს, რომ ეს იყო მიზეზი იმის, რომ ვერ გამოგვიტანეს ნივთები. შემდეგ იყო საავადმყოფო, შემდეგ იყო ის საავადმყოფობის გამო ცოტა გაწელილი პროცესი და გვხოვდა დროს. გვეუბნებოდა, რომ არისო ჩვენი ნივთები დაკარგული, უბრალოდ მიგვეცა დრო, აი ამ დროის განმავლობაში გამოიტანდა. ნუ ეს დრო ხარ, რა თქმა უნდა, ინტენსიურად იმ რიცხვებში ვაკითხავდით და უკავშირდებით ცოტა გვეუბნებოდა, მაგრამ იქ ჩნდებოდა ახალი მიზეზი და აქამდე ეს ადამიანი იყო ამ ადგილზე და ის, მაგრამ როგორც ჩანს, შეჰქონდათ მოქალაქეთ პროცენტები, ძირი თანხები და ნუ მე არ ვიცი, ეს გამომძიება უნდა თქვა, საწავიდა და როგორ წავიდა, ჩვენი ოქროს გამოსატანად წავიდა ეს თანხა თუ პირადად მოიხმარა, არ ვიცი.
ათეულობით მოქალაქე, რომელიც თავს დაზარალებულად აცხადებს, უკვე მეორე დღეა ქობულეთის პოლიციის შენობასთან იკრიბება. საპროტესტო აქციას უერთდება ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამას ბაკურიძე, რომელიც ამბობს, რომ აქციის მონაწილეებს მოთხოვნები აქვთ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან.
ვერ გაარკვიეს, სად იყო, ესე იგი, ამ ლომბარდის მფლობელი, რომელიც ქობულეთში ცხოვრობს. მიაკითხენ პოლიციას, რომ გაერკვიათ, რატომ არის დაკეტილი, არის თუ არა სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, არის თუ არა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები დაწყებული. ამ მიზნით პოლიციასთან გუშინდად შეიკრიბენ, დღესაც შეიკრიბენ მოქალაქეები, იმიტომ რომ დადგინდეს, სად იმყოფება, გადაკვეთა თუ არა მან საქართველოს საზღვრები და თუ არ გადაკვეთა პოლიციამ რა ზომები გაატარა.
აქციის მონაწილეების განცხადებით ამ დრომდე პოლიციაში გამოიკითხა მხოლოდ 20 დაზარალებული. დღეს მათ სამართალდამცველებისგან ეფექტური რეაგირება მოითხოვეს და დაინტერესდნენ რა ეტაპზეა გამოძიება და ფლობს თუ არა პოლიცია ინფორმაციას ლომბარდის მფლობელის ადგილსამყოფელის შესახებ. დღეს აქციის მონაწილეებმა ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის გადაკეტვაც სცადეს, რის შემდეგ მათთან პოლიციის წარმომადგენელი გავიდა და უთხრა მხოლოდ ის, რომ საქმეზე დაწყებულია საგამოძიებო მოქმედებები. პოლიციის წარმომადგენლის თანახმად დანარჩენის თქმის უფლება გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ აქვს. აქციის მონაწილეებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხის გასაცემად დრო მომავალი კვირის სამშაბათამდე მისცეს.
ერთ-ერთ ლომბარდს თაღლითობაში ადანაშაულებენ ქობულეთში პოლიციის შენობასთან რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა. საპროტესტო აქცია გამართა, თემაზე ლაპარაკობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ვადებს ვერ იცავენ მშენებელი კომპანიები, დამკვეთი მუნიციპალიტეტის მერია და საგზაო დეპარტამენტი კი მიზეზად ძირითადად უამინდობას ასახელებენ. ზოგიერთ შემთხვევაში კი დამატებითი კვლევის ჩატარების საჭიროებაც სახელდება. რეკონსტრუქციის გახანგრძლივება კი პრობლემებს ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და არა მარტო მათთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი თავის სიუჟეტში დეტალურად ისაუბრებს ისეთ დაუსრულებელ და გადავადებულ პროექტებზე, როგორებიცაა კოლხური შადრევანი, ბალახვნის ასაფეხურიანი კიბე და აღმაშენებლის გამზირი.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე განთავსებული კოლხური შადრევანი ქალაქის ვიზიტორების ინტერესს 10 წელი აიწევს. შადრევანი გაფორმებულია უძველესი ქართული 30 მინიატურის გადიდებული ასლით, მათ შორისაა ადრე ბრინჯაოს ხანის ქართული ოქრომჭედლობის ერთ-ერთი შედევრი ოქროს ლომი. შადრევნის მთავარი ფიგურაა ანტიკური პერიოდის ქართული საიუველირო ხელოვნების განსაკუთრებული ნიმუში ცხენის ფორმის სასაფეთქლეები. არქიტექტორ დავით გოგიჩაიშვილის მიერ დაპროექტებული შადრევანი 2011 წელს გაიხსნა და მასზე 3 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. შადრევნის რეკონსტრუქციის პროცესი გახანგრძლივდა, რადგან მასზე მუშაობა შეჩერებული იყო. პროექტი საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მას კომპანია დავითი აწარმოებს 527,000 ლარად. როგორც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი განმარტავს, შადრევნის რეკონსტრუქცია გასული წლის ნოემბერში დაიწყო და 19 თებერვალს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თოვლმა და ხშირმა წვიმამ სამუშაოების დამთავრების თარიღი თითქმის 2 თვით გაზარდა.
პროექტის დასრულება ჩვენ გეგმავთ 12 აპრილისთვის. ეხა სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. პროექტი მოიცავს ამ შადრევნისთვის ისტორიული ერთსახის დაბრუნებას, ელემენტები, რომლებიც უკვე ამორტიზებულია, ეს ელემენტები მთლიანად შეიცვლება.
მირზა ხიდაშელი იმედოვნებს, რომ რეკონსტრუქციის შედეგი კარგი იქნება და განახლებული შადრევანი მნახველს ისევ მიიზიდავს. ხიდაშელმა კოლხური შადრევნის რეკონსტრუქციის დასრულების თარიღისგან განსხვავებით არ იცის ქუთაისის ბალახვნის დასახლებაში ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციის დასრულების ვადა. რეკონსტრუქციის 5-თვიანი პერიოდიდან 1 თვეა დარჩენილი და ადგილზე დაგეგმილი სამუშაოების მხოლოდ ნაწილია შესრულებული. შეჩერებული სამუშაოები მესამე დღეა განახლდა. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში გაჭიანურებულ მშენებლობას, უამინდობას და პროექტის კორექტირებას უკავშირებენ. როგორც მირზა ხიდაშელი განმარტავს, კიბეების განახლებისთვის დამატებით საჭირო გახდა კვლევის ჩატარება. ხიდაშელის განცხადებითვე 674,000 ლარიან პროექტს კომპანია ბრიტანია კონსტრაქშენი ახორციელებს, თუმცა ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ დაზუსტდება პროექტის ღირებულება და დასრულების ვადა.
დამატებით შესწავლა განხორციელდა ობიექტის და გადაწყდა, რომ მთლიანად ახალი მონოლითი შეიქმნას იმისათვის, რომ კიბის მდგრადობა იქნეს გრძელვადიან პერიოდში მიღწეული. აქედან გამომდინარე სამუშაოების დამატება ეხა ხდება და პროექტში შეტანა შესაძლებლობების.
ისტორიული კიბეების რეკონსტრუქცია ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიგეგმა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში პროექტი არაერთხელ შეიცვალა. ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბის რეკონსტრუქციის პროცესის დაჩქარებას ითხოვენ მოქალაქეები, რომლებიც ამ კიბით ხშირად სარგებლობენ. მათივე თქმით, ისტორიული კიბე საინტერესო ადგილია როგორც ვიზიტორებისთვის, ასევე ქალაქის მოსახლეობისთვის.
უცხოელები ძალიან ქალაქისთვის გაიქა.
მე მგონი არა მარტო ალახნისთვის, არამედ მთელი ქუთაისისთვის ასაბეხურიანი კიბეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული ქორწილები მოდიოდა აქ, ხალხი მოდიოდა, სურათებს იღებდა. ბოლო პერიოდში განადგურებული იყო ეს კიბე და რაც კარგი გაკეთდება, ყველაფერი კარგი იქნება.
შეჩერდა, მაგრამ მერე გააგრძელეს ის. პრობლემატური იყო კი. კიბეები ძალიან მდგომარეობაში იყო. მე მგონი ხალხის ბრალიც არის. ჩვენ საზოგადოებამაც უნდა მივხვდეთ, რასაც ვაკეთებთ, ის აღარ უნდა გავაფუჭოთ მერე.
კიდევ ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დათქმულ ვადაში არ განხორციელდა და მას ერთი წლით გადააჭარბა, აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქცია. 3 კილომეტრიანი გამზირის გზის, საფარის, ბორდიურების, ტროტუარების და საკომუნიკაციო ქსელის შეცვლისთვის საგზაო დეპარტამენტმა 7 მილიონ ლარზე მეტი 2 წლის წინ გამოყო. სატენდერო დოკუმენტების თანახმად გამზირის რეკონსტრუქცია გასული წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ამ დროის განმავლობაში სამუშაოები რამდენჯერმე შეჩერდა, შეიცვალა მშენებელი კომპანიაც. გამზირზე ტროტუარები ჯერ ისევ დაუმთავრებელია, რაც დისკომფორტს უქმნის ფეხით მოსიარულეებს.
უჭირს აქ ყველას მოძრაობა.
ამდენი ხანია 1, 2, 3, 5 ბრიგადა გამეიცვალა. ვადები გადაიზებს კი იქნება ასე. მე რა გვეშველება და მარტო ეს სხვა რა, რამდენია ხალახში კიდევ ასეთ.
ასე როგორ შეიძლება? მთავარი გზა არის, ეს არის მთავარი გზა. ერთი თვეა საერთოდ ხელი არ მოუკიდებიათ არაფრისთვის. მარტის ბოლოს ამშულებას გავსეხა ეს გზა? არ გავს, მე მგონი.
აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქციას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. დეპარტამენტის იმერეთის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ გადავადების მიზეზი უამინდობაა და პროექტი გაზაფხულზე დასრულდება. საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა მსგავსად, რეკონსტრუქციის დაუსრულებლობის მიზეზად ზამთრის სეზონს და წინა კომპანიის მიერ არაჯეროვნად შესრულებულ სამუშაოებს ასახელებს. ბენ კომპანია საქმილსადენშენში, სადაც იმედოვნებენ, რომ დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე მორჩებიან გამზირის რეაბილიტაციას.
ქუთაისში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ვადებს ვერიცავენ მშენებელი კომპანიები. რეკონსტრუქციის გახანგრძლივება კი პრობლემებს მოსახლეობას უქმნის. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო. სამოქალაქო სექტორი შენიშნავს, რომ სოფლის კრებებს მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი ესწრება და გადაწყვეტილებას კონკრეტულ სოფელში რომელი პრობლემა მოგვარდეს, რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი იღებს. რა პრობლემები აქვთ სოფლად, რამდენი დაიხარჯება კონკრეტულ დასახლებაში და რამდენად ეფექტურია ის სამუშაოები, რომლებიც წინა წლებში უკვე განხორციელდა. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
40 მილიონ 500 000 ლარი დაიხარჯება წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სოფლის მხარდაჭერის სახელით ცნობილი პროგრამის ფარგლებში. აქედან 4 მილიონ 224 000 ლარია გამოყოფილი უშუალოდ კახეთის რეგიონისთვის, რომელიც რვავე მუნიციპალიტეტის 300-მდე დასახლებაში კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას უნდა მოხმარდეს. ეს პრობლემები კი თავად მოსახლეობამ საერთო კრების ფორმატში უნდა გამოავლინოს. სოფლის პროგრამის მთავარი იდეა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხალხმა წყვიტოს, რა არის მათთვის უკეთესი. სოფლის საერთო კრებებს ორგანიზებას უწევენ ადგილობრივი თვითმმართველობები. უკვე რამდენიმე დღეა ასეთი შეხვედრები დაიწყო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახიფარში საერთო კრებაზე მისულმა ადგილობრივებმა ერთხმად გადაწყვიტეს, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული 10,000 ლარით მოწესრიგდეს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა, შეიცვალოს წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთები და ასევე სანიაღვრე არხებზე მოეწყოს ეგრეთ წოდებული ცხაურები. კახიფარში გამართულ კრებაზე ადგილობრივებმა სხვა პრობლემებიც წამოჭრეს, თუმცა, რადგან მათთვის გამოყოფილი ფინანსები ლიმიტირებულია, ყველა პრობლემის მოგვარება ვერ მოხერხდება.
სანიაღვრე არხები როდესაც გააკეთეს, არასწორად არის გაკეთებული და ყველა მის ზემოდან მონადენი წყალი ყველას გვაზარალებს, ყველა ქვემოთ მაცხოვრებლებს. აუცილებელი ამ ეტაპზე გაკეთეს პირველ რიგში სანიაღვრე არხები.
პირველ რიგში უნდა სასმელი წყალი უნდა სოფელზე და მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურა. რა ეს როწამლიან ვენახებს რაღაცებია ჩაეყარო, შხამები იქავსებენ წყლებს, იქ იმასაშვებიან და ეგენი გაკეთეს. სასაფლაოში მოიღობოსო ეგაც ქვეს. ეს სანიაღვრე არხების გაკეთებაზე ქვეს კიდე.
ფრენბურთის მოედნის მოწყობა და საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა გადაწყვიტეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთ სოფელში, ვაჩნაძიანში. ამ სოფლისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან წელს 20,000 ლარია გამოყოფილი.
თახის სიმცირე და გამომდინარე ახალგაზრდებთან შეთანხმებით ვიფიქრეთ, რომ ისევ სპორტული თემა და ისევ ახალგაზრდებისთვის გამაჩაღებელი თემა და ახლა ნახოთ, თუ საბავშვო ბაღის ინვენტარის შეძენა გახდა საჭირო, აი რომელი უფრო გადამწყვეტი იქნება, შევხედავთ კიდე და იმის დამიხედვით ახლა თანხაც როგორ გაწუდება.
ბავშვებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ამ მოზარდებისთვის. ეს სტადიონი იმხელათ უხარიათ, შუა ღამემდე თამაშობენ და როგორ ბავშვებს ყველას აწყობცე.
სოფლებში, სადაც 500-მდე ადამიანი ცხოვრობს, პროგრამის ფარგლებში 10,000, ხოლო 500-ზე მეტი მოსახლის შემთხვევაში 20,000 ლარია გათვალისწინებული. გურჯაანის მერი ზურა ბუტიაშვილის ინფორმაციით, ამ პროექტის ფარგლებში მთლიანად გურჯაანში 900,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. როგორც მერი ამბობს, კონკრეტული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მაისიდან დაიწყება.
ასეთ პროგრამის საერთოდ არსებობა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ სოფელში მოსახლეობას თუნდაც ერთი მიზნის გარშემო კრეებს და სოფელი წყვეტს თავის ტერიტორიაზე რა უფრო პრიორიტეტია და რისი გაკეთება ჭირდება სასიცოცხლოდ რა მნიშვნელოვანია. ასევე ამაში შედის როგორც გასართობი მიმართულება, ასევე საბავშვო ბაღები, წყლის მიმართულება. სოფელმა თვითონ კარგად იცის რა უნდა მოითხოვოს და ჩვენც რა თქმა უნდა ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მათ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის საერთო კრებები ტარდება თელავის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ აკურაში ადგილობრივების გადაწყვეტილებით გარე განათებას დაამონტაჟებენ იმუბნებში, სადაც ამის საჭიროებაა. სოფელში სხვა პრობლემებზეც ლაპარაკობენ, თუმცა მერიიდან მათ უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში სხვა პრობლემების მოგვარება ვერ მოხერხდება.
დაწყებული საქმე დამთავრდეს, არის განათება უმეტესობნებში და ვისაც არა აქვს ხოცოდოა. ამიტომ ეს ერთი პროცესი დასრულდეს და მე სხვა პრობლემა შემდეგში სხვა დაიწყოს კიდევ.
ჩიხია და ძალიან სიბნელია. აი ვერ დიდებს გვიჭირთ და ბავშვები ცხოვრა. და განათებას მოვითხოვთ ჩვენც.
გზის პრობლემაც გასულ წელს გადაითხარა მთელი უბანი, ამოვიდა თიხა მიწა არის, ხო? ფეხით რომ ჩავილით წვიმის დროს ვერ, აი ფეხები გვეწებება მიწაზე, ვერ დავდივართ. მანქანები ცურავს და ვითხოვთ რომ ჯერ ის ტრუბები კი არ უნდა ჩაეყარათ, როცა ასფალტის დაგებას დააპირებდნენ, მაშინ უნდა ამოეთხარათ და გაეკეთებიათ. ტრუბაც შეიცვლებოდა და მოიხრეშებოდა ან მოასფალტებოდა. ეხლა ჩვენ რა გავაკეთოთ? ვერ დავდივართ იმ გზაზე.
სოფლის საერთო კრებებს ფორმალურს უწოდებს პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი. ის უკვე წლებია ამ პროექტის მონიტორინგს აწარმოებს. გოგოლაშვილის თანახმად, რეალურად ადგილობრივი ჩინოვნიკები იღებენ გადაწყვეტილებას, თუ სად რომელი პროექტი განხორციელდეს და ამის შემდეგ მოსახლეობას ფორმალურად დოკუმენტებზე აწერინებენ ხელს. ნინოს ამის დასტურად ერთი კონკრეტული მაგალითი მოჰყავს.
როგორ შეიძლება გადაწყვეტილიყო მაგალითად სოფელ ანაგაში სკვერის გაკეთება მაშინ, როცა სასმელი წყალი არ აქვს ადამიანებს და გზა არ აქვს, რომ სასაფლაომდე მივიდნენ. ეგ ხო არა რეალურია, სოფლის მოთხოვნა ხო არ იქნებოდა რეალურად ეგეთი? და აქედან გამომდინარე კეთებენ ძალიან მარტივად, წინასწარ დაორგანიზებული აქტივი მიდის და წინასწარ განსაზღვრულებს უყრიან კენჭს, სადაც ფული კარგად კეთდება და ზუსტად იციან მე ეს ტენდერი ვინ უნდა მოიგოს.
უკვე წლებია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას აკვირდება მესამე სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ამ პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი მილიონები ზოგ შემთხვევაში კორუფციული რისკებით იხარჯება. ორგანიზაციის წარმომადგენლის სანდრო ქევხიშვილის თქმით,
არ არის გამჭვირვალე თუ ვინ რატო შეირჩა, რომელი კომპანია შეირჩა და ასე შემდეგ. ეს არის თავსახად კორუფციული რისკის მატარებელი და ჩვენი აზრით ასეთი ბლანკეტური მიდგომა, ასე ვთქვათ, რომ 40 მილიონი პირდაპირ გაიხარჯოს გამარჯვებული შეწყვეტით, არის ცუდი, უკან გადადგმული ნაბიჯი. 40 მილიონი არის ამ პროგრამის ბიუჯეტი, მაშინ ქენა ტენდერებით რო გაიხარჯოს დაახლოებით 4 მილიონი უნდა იყოს დანაზოგი, რაც მერე შეიძლება ისევ მოხმარდეს, ვთქვათ, დამატებით კონტრაქტებს იგივე იმაში პროგრამაში.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება საქართველოს მთავრობამ 2009 წლიდან დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 40-დან 50 მილიონამდე ლარი გამოიყოფა. ეს თანხები ხმარდება ძირითადად სოფლების ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას. თანხა იხარჯება სოციალური ხასიათის პროექტებზეც, ისეთზე, რომელსაც ეკონომიკური სარგებელი არ ახლავს.
კახეთში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტების შერჩევა დაიწყო. სამოქალაქო სექტორი შენიშნავს, რომ სოფლის კრებებს მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი ესწრება და გადაწყვეტილებას რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი იღებს. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ამით დღეს დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.